Sino mga nagmamahal po sa church? Amen. Why do we love the church? Because Jesus loves the church. Amen po ba? Amen. Sino nagmamahal sa Panginoon? Tumayo po tayo mga kapatid, lahat na nagmamahal sa Panginoon. Pwede bang batiin natin yung mga katabi natin? Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yan, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo yan sa 10 tao. Ikot lang tayo, ikot lang tayo. Tell it to your neighbor, brother, sister, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. No, I love my church. Wow. Sige po, kamay pa po kayo. Naku. Yan. Okay, manatili po tayo nakatayo. Okay, nasa na ang inyong mga palaspas? Ba't wala kayong dala? Itaasa lang natin yung kamay natin sa Panginoon. At sa Panginoon natin iwagayway ang ating kamay bilang tanda ng pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po, manalangin po tayo habang nakataas ang mga kamay natin sa Panginoon. Lord, we lift our hands to you, Lord, because you deserve all praise. Lord, we lift our voices to you because you deserve all worship. Jesus, you're the reason why we're gathering today. It's all because of you. You are the reason why we live. You are the reason why we exist. Kaya Panginoon, karapat-dapat kang sambahin, papurihan, ang lahat ng paghanga, ang lahat ng luluwalhati ay para sa iyo lamang. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras nito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen and Amen. Okay, please remain standing. Let's read the Word of God. In Matthew chapter 16, verses 13 to 20. Okay? Ang title po ng mensahe natin is The Church, Church as the Army of God. Okay? Are you ready? Ready na po ba tayo? Okay, basahin po natin ito. Basahin niyo po, babasahin ko po yung verse 13, babasahin niyo yung verse 14, at alternately hanggang verse 20. Okay? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." The Lord bless the reading of His Word. No? Muli po, palakpakan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Okay? Makakaupo na po tayo in the presence of God. Purihin ang Panginoon kasi po sa buong buwan na to, we are beginning to understand the nature of the church. Okay? Noong pong unang linggo, pinag-usapan natin, the church is the body of Christ. Tama po ba? At lahat tayo bahagi ng body. We are members of the body. Okay? Wala pong maliit at malaki, walang mahalaga at walang hindi mahalaga. Lahat tayo importante, ano man ang bahagi natin, because we are the body of Christ. Pag hindi mo ginamit yung bahagi mo, napipilay yung iglesia. Last week, pinag-usapan po natin, the church is the bride. Amen po ba? Pero hindi naman runaway bride, but the bride. No? Pag pinag-usapan natin ng bride, ibig sabihin, nandun yung loyalty, nandun po yung isang puso, no, yung purity, no, as the bride, being prepared for the grand wedding day. No? That was a beautiful picture of the church. Siguro, sa lahat ng larawan ng church, yun ang pinakagusto ko, the bride eh. Kasi it speaks of intimacy, it speaks of, you know, your relationship with Jesus as your lover. No, very romantic ang Panginoon when he talks about the church. No, so hindi niya iniisip yung church isang organization lang na mayroong membership dues, organization na mayroong election ng officers. It's not the church. The church really is the bride of Jesus. Ngayon naman, pag-usapan natin, medyo may konting toughness, no? Or katigasan ng konti, no? Kasi, tinuring din naman ng church into an army or a battalion or a brigade. Okay? Nung pong binanggit dito ng Panginoong Jesus na itatayo niya yung kanyang church, no? Ang sabi niya, the gates of Hades will not prevail against it. You know, the church was born in war. And we thrive in war. Baka hindi niyo po alam, mga kapatid, we are at war. We are in the atmosphere of battle. No? We have an enemy. Naniniwala ba kayo that we have an enemy? Okay? Sabihin mo, we have an enemy. And let me tell you that your enemy is not your wife. Your enemy is not your husband. Ang kalaban po dito, hindi yung asawa mo. Maliwanag po ba? Ang kalaban dito, hindi yung anak mo. Ang kalaban dito, hindi yung kapitbahay mo. Ang kalaban natin dito, hindi yung katabi mo. Okay? Ang kalaban po natin dito, si Satanas. Okay? Na nire-represent ng gates of hell. Okay? So, kung ang church ay ipinanganak during war, magtatagumpay din tayo during war. Amen? Actually, the church will thrive in the season of war. Kapag ka ang church ay medyo napahinga, ang church ay parang, alam mo yon, payapa, delikado pa yun eh. Kasi nakakalimot. Kapag ka walang anumang struggle, walang anumang problema, no, parang tahimik, nakakatakot pa yun. Kasi minsan, doon nakakapasok ang kaaway nang hindi natin namamalayan. Pero kapag ka mayroong mga banta, may mga hamon, may mga pakikipagdigma, ang iglesia lumuluhod. Ang iglesia nananalangin. Ang iglesia dumudulog sa Diyos. Kaya nga, ang pinakamatitinding revival na nangyayari sa kasaysayan ay kalaki po nito. Nasa background po ng mga pakikipagtunggali. Nasa background po ng medyo matinding laban. Kaya ngayon, dapat po magtatagumpay tayo ng husto kapag nakita nating nakabitin po sa alanganin ang bansa natin sa darating na eleksyon. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng manahimik dito at hindi tayo pwedeng ipagwalang bahala natin na bayaan na lang natin sila. We have to be loud. We have to be at the forefront, no, mga kapatid. At dapat po ilaban natin ang ating bansa. Amen po ba? Amen. We are the church. Amen. Sabi mo nga, we are the church. We are the army of God. Okay? At magtatagumpay po tayo dahil sa biyaya po ng ating Panginoong Jesus. Now, let's take a look at the passage in Matthew chapter 16, verses 13 onwards. No? Ito pong lugar na pinagtipunan ng mga alagad kasama ng Panginoong Jesus is somewhere between Galilee and Jerusalem. Ang Galilea po ay nasa tuktok ng norte. No? Dulong-dulo po. Okay? At ang Jerusalem po ay nasa ibaba naman, medyo kalagitnaan. So, somewhere sa norte, yun po ang pag-uusap dito. Caesarea Philippi. Yun po yung lugar kung saan sila nag-uusap. Okay? Ito po ay teritoryo ng mga Romano. Hindi po ito teritoryo ng Israel. Kaya what we can say is the church was planted not in Jerusalem. When Jesus said, I will build my church, it was not in Jerusalem. It was in Caesarea Philippi in a Gentile territory. Ang Caesarea Philippi po ay isang syudad na ipinagkatiwala ni King Philip. Idinedicate niya ito sa mga Caesar. Kaya nga nangyari, Philippi, Caesarea Philippi. Pinagsamang Philip and Caesar. Okay? Sapagkat tinuturing po na si Caesar ay Diyos. Kaya doon po sa Caesarea, meron pong malaking muog doon. Meron pong dalawang muog na matindi sa Middle East. Isa po sa Jerusalem at isa po doon sa Caesarea Philippi. At kung saan doon pinahayag ng Panginoong Yesus sa harapan ng muog na yon, actually sa ilalim yun ng Mount Hermon. Mount Hermon is one of the tallest mountains in the far north in Israel. Siguro mga 2,500 feet above sea level, no, matayong pong bundok ito. At sa medyo mas mababa ng konti, meron po mga bato-bato doon. Mga malalaking mga bato. At kung saan nagiging tanggulan ng maraming mga tao. Meron pong syudad doon, at doon kung nakatira yung maraming mga mamamayan doon sa Caesarea Philippi. Meron pong isang malaking buog doon na 100 feet ang taas at 500 feet ang lawak. Kaya nung nagsasalita ang Panginoong Yesus, actually may background siya na batong malaki. Isang malaking-malaking bato, tapos nakaukit po doon yung mga templo. So that's the background when he said, no, when the Lord asked his disciples, who do you think, what do people say who I am? No, sino ba ako? No, parang sabi ng Lord, ayon sa survey, according to survey, who do people think I am? According sa pulse, no, sino daw ako? Ah, ano daw ako? Ano, tinanong ng Panginoong Yesus yung kanyang mga alagad, ano ba ang chismis tungkol sa akin? No? Ako ba ay Pilipinong naging Amerikano? Ako ba ay nangungurakot? Ako ba ay mamamatay tao? Ano bang Paul? Ano bang sabi-sabi ng mga tao? Sabi ng mga alagad niya, oh, bali-balita po, kayo daw po si Elijah. Bali-balita po, kayo daw po si John the Baptist na nabuhay na maguli. Bali-balita po, kayo daw po si Jeremiah o isa sa mga propeta. No? Kung tutuusin, magandang ano yan eh, pang boost ng self-image eh. Imagine mo kung si Jesus mababa ang self-esteem. Masasabi niya, wow, okay naman ano, ang taas ng tingin nila sa akin, parang si Jeremiah, parang si Elijah. Kasi mga dakilang lalaki po yun eh. Pero hindi yun ang gusto marinig ng Panginoong Yesus. Sabi niya, I don't care about what people think. What I care about is what you think. Who do you think I am? Dapat humantong sa punto ng buhay mo that you will be able to say, Lord, this is who you are according to my experience. This is who you are according to how I see you. Kasi sometimes you look at Jesus, sabi mo, wow, Jesus is the healer. Why? Kasi merong isa kaming kapatiran eh, merong cancer eh, pinag-pray, tapos gumaling eh, healer siya. To that person, he's the healer. Sabi naman ng isa, wow, ang galing ng Lord, bakit? He's the provider. Bakit? Walang-wala na silang pera. Pero ang Lord nag-provide. Daman-daman nila na Jesus is the provider. Di ba? Sometimes, you have heard of testimonies, no? People telling you, wow, nakapag-asawa ako kahit may edad na ako. Wow, nagkaroon ako ng scholarship kahit parang wala na. Di ba? At may mga, minsan meron tayong mga inggit sa puso natin na, Lord, ba't sila nakaka-experience? No? Bakit siya may scholarship? Bakit siya pinagaling mo? Bakit siya nag-provide ka? Bakit siya, Lord, ni-restore mo? Bakit siya ganun? Tapos meron kang konting kurot sa puso. Tama ba yon? Na parang may konti kang inggit na, sana ako rin. Diba? Sana ako rin. Kapatid, yun ang pangarapin mo. That is my prayer. That you will have that expectation and that desire. That you will also have a story of your own. Amen? Amen ba? Umaasa ka ba't naniniwala na meron ding dakilang storya na gagawin ng Diyos at yun yung mangyayari sa'yo? Amen ba? Expect that. Because God is in the business of writing stories. Beautiful stories. Beautiful love stories for young people. No? Amazing, amazing deliverance. No? Wonderful rescue. No? Talagang extraordinary healing. Yan ang ating Panginoon. At hindi siya malayo sa iyo. Amen ba? Amen ba, kapatid? Kaya huwag ka lang makontento sa testimony ng iba. Huwag ka lang magkasya na ang ganda naman ng testimony niya. Kapatid, magkakaroon ka rin ng sarili mong testimony. Amen? Amen ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya batay doon eh. Batay doon sa personal experience mo. No? Batay doon sa revelation ng Panginoon sa'yo. Doon lang siya makagagalaw in the church eh. Sabi niya, who do you think I am? Tanong niya sa mga disciples niya. Nagsalita si Peter. Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Nung naibulalas ni Pedro po ito, hindi dahil pinag-aralan niya sa theological school, hindi dahil inimbestigahan niya yung mga scrolls. Kaya ho na lumabas sa bibig ito ni Pedro, eh dahil po ni-reveal sa kanya ng Ama, ng Diyos. So he was so blessed dahil merong revelation. At yung revelation na yun po, ang sabi, yun ang naging pundasyon ng church. So I pray, you pray for revelation that God will reveal Himself to you. Who He is, what He is, no? And He will never fail you. Amen? Amen. So, pagkatapos ang sinabi niya, okay, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Okay. Ito hong Matthew chapter 16, verse 14, is the first ever occurrence of the word church in the New Testament. Ito yung unang-unang pagkakabanggit ng church in the New Testament. First ever. Okay? Ano ba ang church sa Greek? Bigyan ko kayo ng konting Greek. Ang Greek po ng church is ekklesia. Sabi nyo, ekklesia. Yung pong ekklesia galing sa dalawang salita, ek at saka klesia, or ang root word niya, kaleo. Yung ek, ang ibig sabihin nun ay out. Yung klesia or kaleo, ang ibig sabihin ay called, tinawag. Kaya pag pinag-combine mo yung ekklesia, ang ibig sabihin niya, yan yung mga tinawag galing sa labas. They are the called out ones. Or yan yung mga tinawag para lumabas. Lumabas doon sa kanyang lungga, lumabas sa kanyang buhay ng kasalanan, lumabas sa kanyang kinaugisnan at kinaugalian at sumama sa Panginoong Jesus. We are the called out ones. Lumabas ka sa kasalanan, lumabas ka sa karumihan, lumabas ka sa anumang gawa ng kaaway. That's the called out ones. Okay? First mention of the word church. In the Bible, the church in the New Testament is mentioned 114 times. 91 of those refer to a local church. Pero 114 times binanggit ang buong ang church sa Bible. Ang church din, ginagamit din yan ng ano, mga, halimbawa, meeting sa barangay, minsan ang tawag doon church. In the Bible, ah, nag-meeting halimbawa, nagpatawag si kapitan, o may meeting tayo sa Sabado. Yung tipo na yun, ang tawag din doon church. Minsan naman, nag-meeting yung mga sundalo, nung nag-meet sila, nung pulong nila, tawag doon church. Pero anong kaibahan ng church ni Jesus sa church ng meetingan ng kapitan ng barangay? Ang kaibahan po ng nito, nung church, nung ekklesia, nung sinabi ni Jesus na, I will build my church. That's the difference. This is Jesus' church. Amen po ba? Amen po ba? So, ang cross world is the church of Jesus. Amen? Hindi po ito nakapangalan sa akin. Wala ho. Kapag ho ako namatay, hindi ho ang magmamana nito si Yan-Yan. Pag namatay po ako, patay lang ako. Ganun. Pero ang church magtutuloy. Kasi ho, hindi ko pag-aari ito. Pag-aari po ito ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen? Ang mga pera po natin sa bangko, nakapangalan po hindi ho sa akin. Nakapangalan po yan sa Christ and Throne Church. Nakapangalan po yan sa Cross World. Okay? Because this church doesn't belong to me. This is not mine. No? Kaya pag ho kami humahamon sa inyo para maging generous kayo, maging magkaloob kayo, hindi po para makarating sa amin, kundi para po sa church yon. Amen? Because this is the church of Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? No? actually, surprise, surprise, no? Bakit? Nung sinabi ng Panginoong Jesus, I'm going to build, hindi niya sinabi, I'm going to build my kingdom. Medyo nagulat din yung mga disciples siguro noon kasi they were expecting a political militant Messiah. They were expecting someone who will overthrow. No, they're expecting someone na mala Duterte. No, yung bang yung bang walang sinasanto, no? Na patatanggalin ng lahat ng mga nangungurako at papatay ng lahat ng mga drug addicts, no? Mala Duterte ang inaasahan nila. No, mala Duterte talaga ang inaasahan ng mga nila Pedro, nila Santiago, 'yan ang inaasahan nila magiging Messiah. Kaya lang sabi ng Panginoon, sorry sa expectation niyo, no? Sabi niya ganoon kasi hindi ako magbi-build ng kingdom. I will build my church. Parang na-disappoint kayo. Pero sabi ng Lord, actually medyo disappointed din siguro yung mga disciples. But they were expecting a political kingdom. They were expecting a mighty, mighty kingdom to overthrow the Roman Empire. But all they received is a church. Pero hindi nila alam, the church will be more powerful than anything on this earth. The church is the secret weapon of Jesus. Actually, the church, hindi nakita ni Satanas ang church. Sa totoo lang. The church was a mystery in the Old Testament. Hindi yan nakita ni Satanas. He never saw that coming. He never saw that bride. He never saw that. What he saw, what he thought was the kingdom. Biglang nag-divert si Jesus. Church muna. Dahil yung church ang tutulong para maisulong yung kingdom. Amen? Amen? Pero sa paraang hindi inisip ni Satanas. Amen po ba? Medyo heavy yung teaching natin ngayon. I hope we're learning and our eyes are being opened about the church. Okay? Now, based on this passage, let me just share three quick things, no? Number one, dahil church is the army, tatlong bagay po. Number one, the church is progressive. The church is progressive. Sabi ng Panginoon, I will build my church. Sino daw ang magbi-build? Jesus will build His church. Alam mo, nung ma-reflect ko ito, gumangang pakiramdam ko eh. Kasi ho, minsan, parang nakapatong sa balikat ko yung church eh. Parang nakapatong sa balikat ko na marami kaming bayarin, Lord. Paano na kami? Sino nga harap sa Meralco? Sino nga harap sa mga pinagkakautangan namin? Parang ang bigat sa balikat. Lord, may mga lumalaban sa amin. For example, sino magtatanggol sa amin? Sometimes being the pastor, no, it's not so easy. It's not that easy. Because I have no one above me. Wala na si Kaado, yung founder. Wala na si Mami Lydia. Wala si Ate Lita. Kumbaga, naiwan na sa akin po eh. As far as Crossworld is concerned, I am the overall leader of Crossworld. And there's so many burdens and so many demands that kung ako lang po, mga kapatid, I will be easily discouraged and I will easily give up. But praise God, I don't own the church. Amen? And I am not the church. Sabihin, hindi ako yun, kundi tayong lahat yung church. I'm not the only one. Praise God that Jesus is the Lord of Crossworld. Amen? Amen. And He owns it. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi niya, I will build my church. You know, I remember, nung nagsimula po yung church na ito, nagsimula lang po ito sa kokonting mga matatanda, no? Huwag mong tingnan yung katabi mo. Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi yan yung matandang sinasabi ko. Okay. Nagsimula po sa mga matatandang nagdiba-debate. Tapos nung nagdiba-debate po, iba-ibang religion yan, Ecumenical Bible Study, napansin po na nag-aaway-aaway na. So, ang nangyari, si Ate Lita naman, nagsimula ng mga young people. Doon ho, mula sa young people, doon ho nabuo yung church. From 40, approximately 40, na nagsimula po yan, naging Calvary Evangelical Church. 40 lang po yan. And then for the next 5 years, yung 40 naging 80. no? Hanggang sa gumraduate po ako sa Bible school, eh wala namang iba nag-aaral sa paaralan ng Biblia, kundi ako. Kaya ako yung naging pastor. Wala ho silang choice. Kayo rin, wala ka rin yung kayong choice. Kasi nung dumating kayo dito, ako na hong pastor. Kaya wala ho kayong option. No? Pagtsagaan nyo na lang po ako. So nagsimula po yan, 40, naging 80. No? At noon hong 80 yan, nung nagpastor na ako, kasama pa namin sila Ate Hermy, ayan, binabanggit ko na yung mga edad, no, mga sila Ate Grace, yan ho mga pundador ng church, yan ho mga veterano, ano, yan ho, mga mukhang bata lang ho, pero mga matatanda na ho yan. Kami pala, kami. Okay. So, minsan po, nagtalo-talo kami. Hindi naman nagtalo-talo, no? Alam mo yon, nagkaroon kami ng target for 1 year planning, 70,000. 70,000 pesos. Alam mo, muntik nang mahati yung church. Kasi daw, ang laki-laki daw ng target, 70,000. Ang mahal naman yan, ang laki-laki naman, 70,000 sa nating kukunin yan. That was 1987. 70,000. No? Eh ngayon po, ang pinakamaliit na budget po ng church natin, 7 million per year. At itong property natin, pumapalo na po ng 70 million. Imagine mo, from 70,000 na pinagtatalunan namin noon, who would have thought na makakarating po tayo dito? Amen po ba? If God is not with us, I don't know. Sinong nagpatayo ng building natin? Sino nagbigay ng lupa sa atin? I don't know where it came from. It must have been Jesus building His church in this part of the world. Amen? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So I praise God that we are progressing. Amen ba? Umuunlad po ang Crossworld. Amen? Amen? Dati hindi ako makapag-coat. Ngayon nakakapag-coat na ako kasi malamig na. Amen po ba? Amen. Masarap na kung mag-worship dito. Amen. Kaya yung po mga kaibigan nyo, sabi nyo, punta kayo sa Crossworld. Masarap matulog doon. Pag nag-sermon si Pastor Al, pwede ka nang mahimbing dahil nga sarap malamig eh. Ano? Diba? We are progressing. Kasi sabi ng Lord, I will build my church. I will build my church. Baka hindi nyo po alam, Crossworld now is 20 churches nationwide. We have an international church in London. We will be visiting our church this May sa London. We will be planting another church in Italy. Amen po ba? So, apostolic na po ang ministry ng Crossworld ngayon. We're planting churches. We're praying also and conceiving Crossworld Indonesia. No? Malapit na rin po yan. Panalangin po natin. So talagang lumagana po yung Crossworld and God is really blessing us. Kagaya ng pangako niya, upon this rock, I will build my church. Rock here is not Peter. Although there was a play of words. Kasi sabi, you are Petros. Masculine. Petros. But upon this Petra, yun po yung Greek, Petra is feminine. Petros is small. Small stone. Petra, hindi ho yung kabayo, Petra is big rock. Yung massive rock sa harapan nila nung nagsasalita ang Panginoon sa Caesarea Philippi. Upon this rock. Parang ganyang rock na yan. Parang ganun. Massive. Upon this rock is Jesus. Jesus is the rock. Kaya nga ho, the church is unshakable. Amen? The church is unstoppable. Amen? Kahit anong iharang mo dyan, nako, itutumba eh. Bakit? Hindi mo mapipigilan yung momentum, yung inertia. Ano? Hindi mo pwede mapigilan kasi nga for advance ang movement ng church. Kaya, are you glad that you're part of Crossworld? And we are progressing. Ganun din naman ang pangarap namin at panalangin namin para sa inyo mga kapatid, that you will also progress. That you will grow. That you will become better. That you will become, you know, disciples and disciple makers. Yan po yung pangarap namin. So the church, according to how Jesus looks at it, is a progressive organism. It progresses. Amen? Nothing can stop it. You know, I remember Napoleon Bonaparte. when he was asked about Jesus. Oh. Let me read this. Sabi doon, Napoleon Bonaparte, Emperor Napoleon the First of France, 1769-1821, was one of the greatest military commanders of all time. He conquered the larger part of Europe and did much to modernize the nations he ruled. What did Napoleon say about Jesus? Sabi niya, I know men and I tell you that Jesus is no mere man. Between him and every person in the world, there is no possible term of comparison. Alexander, Caesar, Charlemagne, and I founded empires. But on what did we rest the creations of our genius? Upon force. Jesus Christ founded his empire upon love. And at this hour, millions of people would die for him. Everything in Christ astonishes me. His spirit overawes me, and his will confounds me. I search in vain in history to find the similar to Jesus Christ or anything that can approach the gospel. When Napoleon Bonaparte was exiled on St. Helena, he was asked by one of his friends, who was the greatest warrior the world has ever known. Without hesitation, Napoleon answered, "The greatest warrior? Jesus Christ." "But," said his friend, "you have not always talked that way. When you were winning battles, even up to the very time of Waterloo, you left the impression that you were the world's greatest warrior." This is how Napoleon replied, "Yes, I have always acted as though I was the world's greatest conqueror. I have lots of time to think since I have been here on this island. The Caesars, Alexander the Great, Hannibal, Charlemagne, and myself have fought with blood and tears and swords of iron, and we lost. All of us lost. We lost our scepters, our crowns, our offices. The only sword Christ had was a broken reed. His crown, some twisted thorn. His army, a band of fishermen and farmers. His ammunition, a heart of redeeming love. He lives, and I and my kind die. I stand here and call for the old guard to come, but they do not hear me. There are no responding voices. My soldiers do not hear me. I hear nothing but the waves as they bite at the rock beneath my feet. But after 2,000 years have gone into the tomb of time, Christ calls and men answer. If need be, they give their bodies to be burned. If need be, they follow him into the heart of Africa. But better still, they live patient and triumphant lives in his name. Yes, the other warriors and I will ride down the dust, but Christ will live forever." Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. He is the founder of the church. He is the head of the church. He is the center of the church, Jesus Christ. Amen. Number two, no? The church as the army of God is aggressive. No, aggressive. Ang sabi po doon sa verse, "The gates of hell or the gates of Hades will not prevail upon it, will not overcome it." No? Doon po sa Caesarea Philippi, bukod po doon sa malaking massive rock, meron pong gate doon na actually merong spring, hot spring. Hot spring. Ang paniniwala po nila dahil mainit yung lumalabas sa tubig, yun po yung pintuan ng impyerno. Okay. Kaya, nung sinabi ng Panginoon, "The gates of hell," he was referring to that particular spring, no? Na parang yung Caesarea Philippi is the gate of hell. Now, pwede rin natin sabihin, Caesarea Philippi is the gate of Hades. Bakit? Kasi po, ang Caesarea Philippi, ang center of pagan worship. Meron pong ribulto dyan si Cesar, merong ribulto dyan yung isang Diyos-Diyos na ang tawag ay Pan. Sa loob po ng bato na ito, sa loob niyan, merong shrine. At napakarami po mga Diyos-Diyosan. At doon po sa loob niyan, may mga immoral na practices. Meron silang tinatawag na mga sexual orgies. Meron silang mga pagsasakripisyo, no, ng tao sa loob nun. Kaya nga ho, parang impyerno, pag pumasok ka sa yungib na yun, parang impyerno talaga. Pero nung sabi ng Panginoong Jesus, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. He was referring to that place. Pag ho ba may gera, ano bang madalas na panglaban na armas? Ano po ang pinakamatitinding mga armas na alam po ninyo? Pag-gera. Di ba may mga eroplano, may mga tangke, may mga land-to-air missile, merong air-to-air missile, merong Scud missiles, Patriot missiles. No? Yun po mga armas eh, di ba? Hindi sinabi ni Jesus na itatayo ko yung church at ang Patriot missile will not prevail against it. Yun niya sinabing the Scud missile, you know, the nuclear warhead of America or the nuclear bombs of North Korea will not prevail against it. Hindi ho. Ang sabi po ng Lord, the gates of hell. Nakakita ka na ba ng gera na ang panlaban ng kalaban ay tarangkahan? Meron ka bang nakitang gera? Yung isa may hawak na machine gun. Yung isa ang daladala niya, stainless na gate. may nakita ka ba ganun? Wala, di ba? Para saan ba yung gate? Para saan ang gate? Yeah. Gate is actually the point of entry, but it's not meant, no, to shut us in, no, but it's meant to keep the enemy out. Yun lang ibig sabihin ng gate, no. Pero kung sa isang buog, the weakest side of a fortress is the gate. Tama ba? Ang pinakamahinang bahagi ng isang fortress ay yung gate. At yan din ang labasan at pasukan ng mga sundalo. Imagine po ninyo, no? Ang sabi ng Panginoong Jesus, itatayo ko yung iglesia at ang pintuan ng impyerno hindi makakapanaig sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ang labanan nandun na sa pintuan ng impyerno. So, sino offensive at sinong defensive? Sinong offensive, sinong defensive? Ang church, ano? Offensive! Ang impyerno, yung gates of hell, ano? Defensive! Bakit? Sa sobrang lakas ng dating ng church, no, nangangandlong na sila sa gate. That's how victorious you are. Amen ba? The church is aggressive. It's moving forward and nothing can stop it. The hell, no? Hell is so afraid of the church. Hindi mo lang alam, takot na takot ang impyerno sa'yo. Alam mo ba na wanted ka sa impyerno? Dahil member ka ng Crossworld? Alam mo ba na ikaw ay number one hit list ng impyerno? Alam mo ba, pag pina-flash doon, mga wanted, satanic enemy number one, no? Most wanted. Nandun ka sa top 10 eh. Kung nagwi-win souls ka, kumukuha ka ng mga kaluluwa mula impyerno, dadali mo sa langit, galit na galit sa iyo ang impyerno. Meron ba dito, naniniwala ka ba na kilala ka sa impyerno ngayon? Amen ba? Kilala ka. Sa totoo lang, gustong-gusto ng impyerno, mamatay ka eh. Gustong-gustong patahimikin ka. No? Kasi wala silang maisip na armas para patigilin ka. Because you're part, you know, of this powerful, mighty army of God. So we must always be on the move. Amen? Aggressive po tayo. Sana makita mo, kapatid, na tama na yung konsepto na parang ikaw lagi yung inaapi. Parang lagi kang victim, no? Hindi na ho panahon ngayon ng mga biktima eh. Dapat ikaw ay victor. Amen ba? Hindi ikaw yung talunan, ikaw yung champion. Amen? Remove the mindset of a failure. Remove the mindset of a loser. You're part of the winning team. Halimbawa, sumali ka sa basketball, kakampi mo si Stephen Curry. Ano? May takot ka ba? Pambihira, kakampi mo. Member ka ng Golden State Warriors, no? Teammate mo sila. May talo ka ba? Wala eh, di ba? You're on the winning side. And you're part of the church. The church is the winning team. Amen? Amen? Kaya dapat po, aggressive mga kapatid. We don't wait. We attack. We don't wait for people. Lord, paano kaya sila makakilala sa'yo? No, ikaw ang gagawa ng paraan para makakilala sila. Lord, paano kaya sila makakalaya? Ikaw ang gagawa ng paraan. Pinrovide na ng Lord at lahat ng kapangyarihan available na at our disposal. But we need to do our part. We need to act like an army. No? Reliable, dependable, rescuing people. Kapatid, ang trabaho po natin, magligtas ng kaluluwa. Amen po ba? Amen? That's your purpose. Amen? To save lives. Tanungin mo mga fireman, anong trabaho ng, anong purpose ng fireman? Ano ang purpose ng fireman, ng mga bombero? Ha? Sabi ng iba, ang purpose ng fireman ay to fight the fire. Yung bang purpose ng fireman? To fight the fire? Kasi fireman eh. Di ba? Fireman. To fight the fire. To put out the fire. Yung ba? Halimbawa, nasusunog yung building natin. Okay? May apoy doon. Eh, merong mga batang naipit dito. Sabi nung fireman, ang trabaho ko, to put out the fire. So, hanapin ko yung apoy. Hinanap niya yung apoy. Hindi niya hinanap yung mga bata. Ang hinanap niya yung apoy. Kung nasaan ang apoy, nandun siya. Kasi akala niya, ang trabaho niya, to put off the fire. The fireman's responsibility, the fireman's purpose is not to fight the fire, but to save lives. Hindi maghahanap siya ng apoy. Hindi. Hindi trabaho ng... Hindi siya tagahanap ng apoy. Siya'y tagapagligtas ng buhay. Ikaw din naman, negosyante ka. Anong purpose mo? Magtinda? Anong purpose mo? Estudyante ka? Mag-aral? Anong purpose mo? Professional ka? Maging eksperto? Career? Person? Our purpose is to save lives. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tayo aggressive. Kaya tayo nanggigigil. Bakit? We are here to save lives. As a student, you don't just study. And then, makakuha ka ng diploma. Ano mo yung diploma? Kung wala namang kaluluwang naligtas. Tama ba? Kahapon no, galing kami sa isang church. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng church. Pero Baptist po yun. Yung Baptist, alam nyo naman ang mga Baptist, lalo yung type ng Baptist na pinuntahan namin kahapon, is a Bible Baptist. Ang mga Bible Baptist po, separatist. Buti ho ngayon, nagpapamentor na sa amin. No? So yung pastor, open siya. Hindi siya kagaya ng ibang Baptist na sarado utak. No? Pero siya po, open. Pero meron siyang isang leader na lumapit sa kanya. Pastor, baka naman po, kaso soluin natin. Papabayaan natin yung mga ministry natin dito sa loob. Sinumbong sa akin ng pastor. Pastor, baka po sa sobrang kaabalahan natin pag-win ng soul, mapabayaan natin yung church. Ano nangyari? Ang tingin ng leader niya sa church, siya ay bodyguard ng church. Tagapag-ingat, tagapagtanggol, guardian ng church. Mula saan? Mula sa mga makasalanan? Ayaw niya pumasok yung mga makasalanan sa church. Buti na lang si pastor, bago na eh. Nabago po yung pananaw ni pastor. Hindi, sabi niya gano'n, magsosolwin tayo. pinagtanggol niya. Sabi niya, hindi, magsosolwin tayo. At habang nagsosolwin tayo, no, aayusin natin ang buhay ng mga tao. Kaya maaayos din ang ministry. Amen po ba? We're not here to guard the church. Hindi kinakailangan bantayan ng church eh. Ang church, parang leon yan. Kailangan mo bang ipagtanggol ang leon? Kailangan ba? Ang kailangan lang, pakawalan mo lang yung leon. Pagtatanggol niya yung sarili niya. That's the church. The church doesn't need guardian. The church doesn't need bodyguards. The church is a roaring lion. Kaya aggressive po tayo, mga kapatid. Pero pag isang church sa Amerika, nung nagsisimula po, parang kagaya ng church dito sa na mini-mentor namin, no? Sabi nung isang batang-batang pastor, matatanda na yung mga miyembro. No? Sabi nung batang-batang pastor, ito po yung plano ko, mag-outreach po tayo, mag-win souls tayo, ganito pong gagawin natin, ito pong mga lugar na pupuntahan natin, ganyan. Sabi po ng mga tatanda sa church, naku, huwag natin gawin yan. Huwag natin gawin yan. Iho, huwag natin gawin yan. Delikado ang panahon ngayon, malakas ang komunismo. Baka masira ang church pagka pinasok tayo ng mga komunista. Napahiya po yung bagong batang-batang pastor, hindi na ho isinulong yung kanyang pangarap na lumaki yung church. So yung church ho, na natiling maliit. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng komunismo. Para ho, kumbaga, hindi. Ang kailangan lang, manahimik yung church eh. Mamamayagpag na yung komunismo. Hindi na kailangan ng komunismo para masira yung church. Sila lang sapat na para sirain nila yung sarili nila. Amen po ba? So we need to be aggressive. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, gising. Kasi natutulog ka na. You know, my message is not the typical message kasi. No? Pero dapat gumising po tayo. Hindi tayo dapat natutulog sa ating work as the army of God. Amen? Amen. Sige po, pray ng Panginoon. Palapakan nga natin ng Panginoon. Okay. So tandaan po natin, the enemy is outside, it's not inside. Amen? Kaya nga ngayon po, Marvel and DC, yung mga pelikulang papalabas sila, Civil War and Superman versus Batman, di ba? Parang wala na silang makalaban eh. Kaya sila na lang ang naglaban-laban. Huwag mo sana mangyari sa atin yun. Amen ba? Ang kalaban po nasa labas. Ang kalaban, hindi yung katabi mo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, magkakampi tayo, ha? Hindi tayo magkalaban. Amen. At panghuli. Una, nakita natin, the church is progressive. It is aggressive, not defensive. At panghuli, it is pervasive. It is pervasive. No, anong sabi ng Panginoong Jesus? The keys of the kingdom of heaven can bind and loose. Anong sabi ng Panginoon kay Peter? Peter, I give you the keys of the kingdom of heaven. Next slide. I tell you that Peter, sabi niya ganun, I will give you, verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Sabi ng Panginoon, I give you the keys. Sabi nga, keys. Huwag niyong isiping isa lang yung key, ha? Baka akala niyo si San Pedro lang ang merong susi sa langit. Hindi ho. At saka ho, yung kingdom of heavens, hindi po siya heaven. Baka akala niyo kasi binigay kay Pedro susi ng langit. Hindi ho. Keys of the kingdom of heavens. No? No? Ibig sabihin ito, yung paghahari ng Panginoon. Sa totoo lang, si Pedro ang talaga nagbukas ng mabuting balita sa mga Hentil. Siya ho ang nagbukas din sa mga Hudyo. Ginamit siya ng Panginoon sa pagbubukas ng iba-iba mga gawain as an apostle. So yun po yung susing binabanggit dito. Pagbubukas sa mga lugar upang marinig nila ang mabuting balita. Okay? So key is authority. Key is the power, no, of the kingdom. Ang sabi dito, whatever you bind on earth, will be bound in heaven. medyo kung isipin mo ito, parang ano yun, Pastor? Pag sinabi ni Pedro, yun ang mangyayari sa langit. Kung anong sabihin natin, yun ang mangyayari sa langit. No? Pag sinabi nating matali ka, matatali sa langit. Pag sinabi nating makawala ka, makakawala sa langit. Yun ba yun? Dito po, sa Greek, meron pong tinatawag dito na tense. Ang tawag po dito, periphrastic future. Medyo technical yung term. Periphrastic future. Anong ibig sabihin ng periphrastic future? Ang ibig pong sabihin ganito, whatever you bind on earth will already have been bound in heaven. Whatever you loose on earth will already have been loosed in heaven. Parang ganito. Kung dineclare mo ngayon, sa totoo lang, nauna lang nangyari sa langit. Ang kailangan lang i-declare mo, kung anong ginawa ni Jesus, i-declare mo lang. Halimbawa, ang isang tao ay nagkasala at umamin siya, tumingi siya ng tawad, at tumingi siya ng tulong sa iyo, and you release forgiveness. No? Sa totoo lang, nauna lang pinatawad sa langit. Dineclare mo na lang. You declare binding, you declare losing, you have that authority. No? We have the authority to legislate. Kasi ginawa na yon sa langit. Nauna na because of what Jesus did on the cross of Calvary. Amen? Amen ba? So available na po ang kayamanan, available na ang kalayaan, available na ang deliverance, available na po ang freedom, available ang forgiveness. Kapag nakita mo ang isang tao nag-respond, no, ng kababaang loob at pagsisisi sa Panginoon, you can say that, the Lord has forgiven you. The Lord has delivered you. The Lord has healed you. What power we have. Amen? Pwede kang mag-legislate. Pwede kang congressman. Pwede kang senador. No, kung ano man ang isasabatas mo, actually, it will take effect on earth. Amen po ba? It is pervasive, mga kapatid. Ibig sabihin ito, ang ibig sabihin ng pervasive, it will cover everything. It will, you know, spread throughout. It will be so contagious that you cannot contain it. It is uncontainable. Ang church po ay parang binhi ng mustasa na tinanim mo, maliit lang yan, pero pag naging puno, napakalaki. Parang ano ho yan, lebadura, nilagay mo ng konti sa arena, umaalsa. That's the power of the church. It is forever expanding. It is forever invading. Kaya I pray that God will give you the spirit of conquest, no? The revelation of the conquest. Na kahit ano man ang iharap sa iyo, you are able to prevail and to overcome. Ano man ang iharap sa iyo, mapagtatagumpayan mo, mananaig ka. Bakit? You have the spirit of conquest. Sino man ang kaharap mo, hindi ka matatakot. Bakit? You can overpower. Wala kang pangamba. No? Pagka sa isang lugar na alam mong madilim, no? Hindi ka matatakot. Bakit? Alam mo, akin to eh. Halimbawa, napasok ka sa bar, hindi para uminom, kundi para mag-share ng gospel. No? Pag napasok ka doon, hindi yung kinikilabutan ka na maraming demonyo dito. Labas na tayo. No? Hindi yung nakakatakot dito, ang daming LGBT. Halimbawa, may gathering ng mga LGBT at na nakataong nandun ka. No? Hindi yung kinikilabutan ka na lumayo na tayo dito, baka mahawa tayo. Hindi. Because you have the spirit of conquest and you are pervasive, pag nandun, halimbawa, nakataong nandun ka, you make the most of the opportunity. Lord, salamat. Salamat po. Kasi ginader ni Satanas ang lahat ng mga LGBT. Pinondohan niya. Ginastusan niya. At ngayon, pwede akong sumalakay. I mean, halimbawa, actually, ganyan ang ginagawa ni Mark Cahill doon sa kanyang book na One Thing You Can't Do in Heaven. Ginagawa niya, pag may mga gathering ng LGBT, pinupuntahan niya yun. Tapos habang may mga concerts na nangyayari doon, may nagko-concerts, iba, may mga tumitira ng drugs, iba naman, may mga LGBT na minsan nasa isang gilid lang, mag-isa, alam mo, ginagawa niya, para siyang ano, umaatake siya ng parang stealth. Pupunta niya isa, kakausapin niya, kakaibiganin niya, tapos alamin niyang storya. Tapos mag-uusap sila tungkol sa Panginoon, sa langit, no? Alam mo, nakaka-win dyan ng souls, eh. Marami siyang nawi-win ng mga LGBT. Marami siyang nawi-win ng mga prostitutes, no? dahil pinupuntahan niya yung lugar kung saan nandun si Satanas. Amen ba? Di ba tayo, sabihin natin, huwag natin puntahan yan, madilim yan, huwag natin puntahan yan, delikado yan, huwag natin puntahan yan, baka tayo magkasala. Pero siya iba eh, pupuntahan niya yun, with the support of the church, no? Pupuntahan niya yun kung saan madilim, kung saan nakakakilabot, kung saan nakakatakot, pupuntahan niya yung pintuan ng impyerno at kukuha siya ng paisa-isang kaluluwa. And there were so many homosexuals who came to know the Lord, so many prostitutes who came to know the Lord because of the ministry of Mark Cahill. Bakit? Ang tingin niya kasi, conqueror siya. Amen ba? Amen ba? Isuko mo na yung, ano, yung mentality na talo tayo. Isuko mo na yung mentality na baka mahawa tayo. Di ba? Maraming mga Kristiyanong ganyan eh. Uy, huwag ka magsusuot ng guess. Si Satanas daw ang ano niyan. Ang sinasamba. Ano, huwag kang bibili ng Barbie dolls. No, wag ka daw, ano pa ba yun? Ano ba yung mga product na kay Satanas daw? Eh kung lahat na lang kay Satanas, di wala na tayong susuot. Di mo ka na rin din sumakay sa jeep. Kay Satanas din yung, nagsusugal din yung driver. Di ba? We're not here na natatakot ka, mahawa ka. Sa totoo lang, napaka makapangyarihan mong ikaw nga makakahawa eh. Amen? Huwag kang matakot na baka mahawa ka. Sila ang matakot. Baka mahawa sila. Amen? Di ba, sabi nga ni Kobe Bryant, when you saw me fight with a bear, don't pray for me. Pray for the bear. Kasi siya kawawa. Amen ba? We should have that mentality. Sana every time na pupunta tayo sa church, hindi na sabi, Pastor, inatake ako ni Satanas. Pastor, binugbog na naman ako. Pastor, ito may pasa-pasa ako. Binugbog na naman ako. May pilay ako. May pasa ako dito. Masakit ang katawan ko. Pastor, pag-pray mo ako. Sana tama na po yun. Dapat to, pagpapasok kayo sa church na yan, sabihin nyo, Pastor, tagumpay po tayo. At nandito po, binugbog ko po si Satanas. At nandito, kasama ko po ang mga prisonero niya at nakalaya na. No, mga manunugal, mga manginginom, dinala mo sa church. Dapat ganun na. Dapat hindi ikaw ang binubugbog ni Satanas. Dapat ikaw ang nambubugbog kay Satanas. Amen? Amen po ba? I mean, that's how powerful you are. You're not under attack. You're on the attack. Change your mindset. You're the church. You're victorious. You're winners. You will win. Amen? You will conquer. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon.